Lad os bede sammen. Herre, hvor Gud og Far, vi tilbeder og ophøjer dig, du som er universets skaber og konge, som giver os liv og ånd og alt andet. Og vi takker og priser dig, fordi du ved Jesu Kristi opstandelse har genfødt os til et levende håb. Takker dig, Herre, fordi du har åbenbaret dette gennem det ord, du har givet os, som en lygte for vores fod og som et lys på vores sti gennem denne verden. Nu beder vi om, at du vil åbne vores sind, så vi forstår ordet rigtigt, så vi kan tilegne os det og bevare det i vores hjerter og fornyes derved dit navn til ære. Amen. Vi skal i gang med det næste store afsnit her i Åbenbaringsbogen, som begynder i det 12. kapitel, hvor der er tale om et stort tegn. Da Johannes så bogrullen, sådan som vi læste om den hen i kapitel 5, den bogrulle, som rummer fremtiden og Guds frelsesplan, der bemærkede han jo, at bogrullen var beskrevet med tekst både indvendig og udvendig. Og det betyder jo, hvis man tænker på der, hvor billedet kommer fra, at når man har læst teksten, som står på den ene side, så kommer man til et sted, hvor man bliver nødt til at vende bogrullen for at se, hvad der står på den anden side. Og hvis vi skal vælge et sted i Åbenbaringsbogen, hvor rullen vendes, og hvor vi nu skal se det, der står på den anden side, som hele tiden ligesom har stået bag ved det, vi har læst, så må det være her i kapitel 12. Af flere grunde, også fordi, at selve billedteksten ændres her. Nu fortælles der om en række, skal vi kalde dem tabloer, optrin, som Johannes ser, optrin, som forkynder det, der skal ske. De efterfølgende begivenheder, som vi læser her fra vers 12 og frem efter, de udspiller sig både i himlen og på jorden. Jeg har stadigvæk ikke rigtig kunne finde ud af, hvorfor man i den nye oversættelse har oversat på samme måde som i den gamle, der står der i indledningen til kapitel 12. Et stort tegn viste sig på himlen, og i vers 3 kommer der et andet tegn på himlen. Der står faktisk på grundteksten i himlen. Jeg ved ikke, om det er, fordi man ikke kan lide, at det skulle være der. Men husk på, at Johannes er kaldt op i himlen. Og når mange af disse ting virker så mærkelige på, og så er det altså også, fordi han ser dem ovenfra. Han ser så at sige bagved de begivenheder, der udspilles her på jorden, hvad det egentlig er, der foregår. Da Herren Jesus Kristus underviste sine disciple om, hvorledes de sidste tider af den nuværende tidsalder skulle forløbe, så sagde han jo blandt andet, at Jerusalem skulle nedtrædes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende, og så skal der ske tegn. I sol og måne og stjerner og på jorden skal folkene ængstes i rådvildhed over havets og brændingens brusen. Mennesker skal dåne af rædsel og gru for det, der kommer over jorderige, til himlens kræfter skal rystes, og da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighed. Når Johannes så her fra kapitel 12 og fremefter indleder kapitlet med at gøre opmærksom på, at der i det efterfølgende er tale om et stort tegn, og han samtidig taler om sol og måne og stjerner, så må vi forvente, at afslutningen på den nuværende tidsalder er ganske nær, når vi er kommet til dette sted i Åbenbaringen. Og at der her er tale om nogle begivenheder på jorden, som på en særlig måde skal varsle, at nu er Herrens dag nær. Lad os læse der fra vers 1. Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder, med en krone af 12 stjerner på sit hoved. Hun skulle føde, hun skreg af smerte i fødselsveer, og der viste sig et andet tegn på himlen. En stor ildrød drage med 7 hoveder, 10 horn og 7 kroner på sine hoveder. Dens hale fejede en tredjedel af himlens stjerner bort, og styrtede dem ned på jorden. Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Og hun fødte en søn, en dreng, som skal vogte alle folkeslagene med jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Men kvinden flygtede ud i ørkenen. Der har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for at hun kan få sin føde der i 1260 dage. Og der blev krig i himlen. Mikael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævlen og Satan, og som forfører hele verden, styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den. Og jeg hørte en høj røst i himlen sige, nu er frelsen og magten og riget, hvor Guds og herredømmet han salvedes, for vore brødres anklager er styrtet, han som dag og nat anklagede dem for Gud. De har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. De havde ikke livet forkert til at gå i døden, så fryd jer der himle og I som har bolig der, men ve over jorden og havet, for djævlen er kommet ned til jer med stort raseri, fordi han ved, at hans tid er kort. Der standser vi i første omgang. Denne billedtale fører i første omgang tanken tilbage til ordet i 1. Mosebog, kapitel 3 og vers 15, eftersom billedtalen jo her handler om fjendskabet mellem kvindens sæd og slangens sæd. Kvinden er her et billede på Israel, og jeg beklager altså, jeg kun giver jer facit, jeg regner ikke stykket, det slår tiden ikke til. Havde I spurgt den katolske kirke, så havde det selvfølgelig været tale om Maria. Men altså, kvinden er her et billede på Israel. Det fremgår af en række ting. Blandt andet dette, at der står, at hun var klædt i solen med månen under sine fødder med en krone af 12 stjerner på sit hoved. Jeg tror, at som baggrund for dette, skal vi tænke på Josefs drøm, sådan som den er omtalt i 1. Mosebog, kapitel 37. Jeg ved ikke, om I kender eller husker beretningen om en af Jakobs 12 sønner. Jakob, det var jo ham, som i Guds skole blev et nyt menneske og fik et andet navn. Han fik navnet Israel, og det er hans efterkommere, der er Israels børn og Israels folk. En af hans sønner hed Josef, og han var sådan en drømmende ungersvend. Og han kunne ikke tie stille med det, han drømte om. Og en af de drømme, han havde, der så han, at sol og måne og 11 stjerner bøjede sig for ham. Og der blev hans far alligevel sur og sagde, vil du virkelig dermed tro, at din mor og jeg og dine 11 brødre skal komme en dag og bøje os for dig? Ja, uanset hvad Josef troede, så gik historien jo sådan, ikke, at han blev premierminister i Egypten, og på grund af hungersnød, så endte det med, at hans far og mor og hans 11 brødre kom til Egypten, hvor de rent faktisk kom til at bøje sig for ham. Så jeg tror, at dette med, at kvinden er klædt i solen og månen og under sine, og med månen under sine fødder og med en krone af 12 stjerner på sit hoved, det er en antydning af, at der er tale om Israels folk her. I vers 7 hørte vi omtalen af englefyrsten Mikael, og det bekræfter denne tolkning, fordi profeten Daniel, som jo var en jøde af Israels folk, han modtog jo i sin tid en åbenbaring om, at umiddelbart før Kristi komme til den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste, som værner dit folks sønner, altså det jødiske folk. Og en trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin mage, så længe der var folkeslag til. På den tid skal dit folk, Israel, frelses, alle som er optegnet i bogen. Det var det budskab, som Daniel modtog. Det står i Daniels bog, kapitel 12, og vers 1. Det, som så først springer i øjnene med denne kvinde, det er jo altså, at hun skulle føde. Og hun havde veer, ikke? Der står i vers 2, hun skulle føde og skreg af smerte i fødselsvejer. Og husk nu på, ikke at her tale om billedtale, og jeg har nævnt, at det var almindeligt på Nytestamentets tid, og vi møder det også i Jesu undervisning, at tale om verdensgenfødelsen, der finder sted den dag, når Kristus åbenbares, og tale om de begivenheder, som leder op til verdensgenfødelsen, som vejer, der varsler, at nu skal fødslen finde sted. Og dette, at kvinden har fødselsvejer, det kan betyde, at dette vers fører os lidt tilbage i tiden, nemlig til det, der skete under den femte basun. Hvis vi går hen i kapitel 8 og læser, hvad der står i vers 13, så skriver Johannes, jeg hørte en ørn, der fløj midt oppe under himlen, sige med høj røst, ve, ve, ve over dem, der bor på jorden, når de andre basunstød lyder fra de tre engle, som skal blæse. Og så omtales det, som sker, når den femte engel blæser, som den første ve. Det står i vers 12. Ikke? Og det, som sker under den sjette, når den sjette basun lyder, det er så den anden ve. Og det, der sker under den syvende basun, det er den tredje ve. Så her ved den femte basun, der begynder veerne, så at sige. Så derfor vil jeg prøve at tolke det sådan, at vi med det afsnit, som begynder i kapitel 12, fører os tilbage i tiden til det, der skete ved den femte basun. Og nu skal jeg lige bede om at få overheden tænkt, så vil I se, at jeg har prøvet at tegne det ind derpå. Dette, at veerne er begyndt, det betyder jo så altså, at Israel skal træde frem på verdensarenaen ved slutningen af hedningernes tider. Israel er det store tegn på, at Herrens dag er nær. Husk på alle de andre ting, vi har set indtil nu. Dengang sejlene blev brudt, og dengang basunerne lød, dette med falske profeter, med krige og krigsrygter og hungersnød og jordskælv og pest og død, forfølgelse af de kristne, det er noget, som skal præge hele tiden mellem Kristi første og anden komme. Også selvom jeg tror, at det er noget, som skal forstærkes, jo nærmere vi kommer hans komme, når veerne bliver kraftigere, når fødslen nærmer sig. Men i Nyt Testamente er der et specielt tegn, som helt klart viser, at nu er vi inde i den afsluttende fase, og det er Israel. Staten Israels oprettelse, det er jo noget, der er sket i vor tid. Selvom de unge måske ikke er klar over det, så skete det i 1948. Det er altså sket i min levetid. Ikke? Og Jerusalem har været nedtrådt af hedningefolk, af ikke-jøder, helt siden år 70 og frem til år 1967. Under seksdageskrigen i Mellemøsten, der erobrede Israel Jerusalem igen. Og det er første gang siden Nytestamentets tid, og Jesus sagde, at Jerusalem skal nedtrædes af hedningerne, indtil hedningernes tider er til ende, og så skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighed. Og jeg skal lige i den forbindelse sige, at når Jesus taler om sig selv som menneskesønnen, så det er jo et udtryk, der er hentet fra profeten Daniel. I Daniels bogen 7. kapitel ser Daniel i et nattesyn, hvordan der er en, der ser ud som en menneskesøn. Det vil sige, han ser ud som et menneske. Han bliver ført frem for Gud, som sidder på tronen, og al magt og ære og herredømme bliver overgivet til denne menneskesøn. Hans rige, hans kongedømme er et evigt rige. Og hans rige skal afløse alle denne verdens riger her på jorden. Det er budskabet i Daniel 7. Og Jesus forkynder i evangelierne, at han er menneskesønnen. Udtrykket menneskesønnen er jo simpelthen den vigtigste af Jesus' selvbetegnelser. Den bruges 83 gange i evangelierne. Og det er Jesus, der bruger den om sig selv. Så Israel skal altså træde frem på arenaen, når Herrens dag er nær. Israel er det afgørende tegn på, at nu nærmer afslutningen sig. Så hører vi om denne store og ildrøde drage. Og det er jo forklaret i selve teksten, hvem der er tale om. der står over i vers 9, ikke, at den store drage, det er den gamle slange, som hedder djævlen og Satan, og som forfører hele verden. Og det er jo klart, at han ser drabelig ud her i billedtalen, at han er ildrød, det har jo noget at gøre med, at han er en morder, det har han været fra første færd, og så med 7 hoveder og 10 horn og 7 kroner og alt det, og det har sikkert alt sammen en betydning, og noget kunne der jo også siges om det, hvis vi havde tid til det, men tag ikke fejl. Altså, 7 hoveder og 10 horn, ikke? Det har noget at gøre med, at der er mange ledere, og vi har et godt gammelt dansk ordsprog, der siger, mange kokke fordærver maden, ikke? Hvordan i alverden skal ondskabens åndsmagter blive enige om, hvad de vil? Så nok ser det frygtindgydende ud, men lad jer ikke afskrække. Det er Kristus, der har al magt i himlen og på jorden, og som vi har set, så er det ham, der styrer udviklingen. Men det, som sker, det er altså, at dragen bliver nedstyrtet til jord. Men inden står der om kvinden, at hun fødte en søn, en dreng, som skal vogte alle folkeslag med jernscepter, og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Og det er et vigtigt vers. Og derfor er det også vigtigt, hvordan vi tolker det. I de fleste fortolkninger, som I vil have mulighed for at komme til at læse, der vil I læse, at dette selvfølgelig er et billede på Kristus. Det fremgår blandt andet af, at der står, at han skal vogte folkeslagene med jernscepter. Det er et poetisk udtryk, som stammer henne fra salme 2. Salme 2 i Gamle Testamentet er jo den første af kongesalmerne, som peger frem mod Kristus, som en dag skal herske over hele jorden. Så der er ingen tvivl om, at dette vers peger på Kristus, som en dag skal vogte alle folkeslagene med jernscepter. Men på den anden side, når vi nu tænker på, hvor vi befinder os i åbenbaringsbogen, altså i selve tidsforløbet, så er det jo for det første et ejendommeligt sted at fortælle om, at Jesus blev født i Israel, og så blev han bortrykket til Guds trone. Det er jo også en mildest talt, en ejendommelig sammenfatning af Jesu tjeneste, at han blev født, og så blev han bortrykket. Men uanset hvor ejendommeligt det er, hvis det er det, teksten tvinger os til at læse, så må vi bøje os for det. Men jeg tror, der ligger noget mere i dette, end at det blot peger på Kristus. Hvis I ser henne i kapitel 2, her i åbenbaringsbogen, i det løfte, som bliver givet til menigheden der, åbenbaringsbogen kapitel 2 og vers 26, så siges der til menigheden, og det er Kristus, som taler, den, der sejrer og trofast gør mine gerninger ind til enden, ham vil jeg give magt over folkene. Han skal vogte dem med jernscepter, som lerkar knuses. Det er igen citatet fra salme 2. Ligesom jeg har fået magt til det af min far, og jeg vil give ham morgenstjernen. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menigheden. Her er det et løfte givet til menigheden. Og der er adskillige af disse løfter i Nyt Testamente, selvom der er måske ikke mange af jer, der har hørt en bibeltime over det. At de, som hører Kristus til, de, som er en del af Kristi lægeme her på jorden i den nuværende tidsalder, de skal have en officiel position i den kommende tidsalder. Dette her er et af løfterne. Og her bruges altså præcis det samme udtryk, som vi møder hen i kapitel 12, vers 5, om dette barn, eller denne søn, som fødes, ikke, at han skal vogte alle folkeslagene med jernscepter. Sagen er jo, at de, som hører Kristus til, de er jo ét med Kristus. De er Kristi lægeme. Han har gjort dem til konger og præster for Gud. Og henne i kapitel 5, hvor vi læste om lammets sang, der blev sunget til pris for ham, som var værdig til at skabe menneskeslægten en fremtid, om ham bliver der sagt i vers 9, du er værdig til at få bogen og bryde dens sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål og folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud, og de skal være konger på jorden. hvis du synes, det lyder mærkeligt, så kan jeg indrømme, det synes jeg også. Men jeg synes også, det lyder spændende, ikke? Det skal blive spændende at se, hvad der ligger i dette ord. Så altså, de som hører Kristus til, de der sejrer for at bruge åbenbaringsbogens ord, de der holder fast ved hans ord, og til det sidste gør hans gerninger, de skal være konger og præster med ham. Han vil give dem magt over folkeslagene. De skal vogte folkeslagene med jernscepter, som der står her. Og der, som man forstår det således, så skal ordet om drengebarnet, som jo kommer fra Israel, og husk på, menigheden har sit udspring i Israel. Ikke Jesu disciple var alle som en jøder. Alle hans apostle var jøder. Det var til de jødiske apostle, han sagde, gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple. Og det var først efterhånden, at mennesker, der ikke var jøder, kom til tro på Kristus ved at høre disse jøder forkynde evangeliet. Og så blev de føjet til lægemet. De blev indpodet på Kristus. Og sammen med de troende jøder udgør de nu Kristi lægeme på jorden. Så menigheden, Guds menighed på jorden, er i eneste forstand født ud af Israel. Menigheden blev født pinsedag i Jerusalem. Og de 3.000, som kom til tro og lod sig døbe, det var jøder, som var samlet til den jødiske pinsefest i Jerusalem. Hvis du vil vide, hvornår den første hedning bliver omvendt, så skal du helt hen i kapitel 10 i Apostlenes Gerninger. Det var Nikodemus og hans hus. Men før den tid var der kun tale om jøder, som kom til tro på Jesus og som blev døbt. Så altså, hvis man forstår dette ord sådan, at her ikke bare er tale om Kristus, der er født i Israel, men der er også tale om Kristus med alle dem, som hører ham til, der skal bortrykkes til Gud, så hører dette ord sammen med det, som apostlen Paulus lærer hen i 1. Thessalonikerbrev 4, som jeg ikke skal gå ind på her, det er vers 13-18, at der er tale om nogen, der lever på det tidspunkt, hvor Herren skal komme, de skal bortrykkes fra jorden. En bortrykkelse, som skal finde sted, før Herrens dag kommer. Og det understreges jo så her i teksten. For efter at kvindens at barn, efter at denne menighed, der er født ud af Israel, er bortrykket til Gud og hans trone, så står der i vers 6, at kvinden flygtede ud i ørkenen. Der har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for at hun kan få sin føde i 1260 dage. Og se, de 1260 dage, det svarer til 42 måneder. Det er præcis det samme dageantal, som vi møder henne i kapitel 11, hvor vi læste om, at inden der skulle blæses i den syvende og sidste basun, så skulle Guds tempel og alteret og dem, der tilbeder der, de skulle skilles ud, mens forgården skulle overlades til hedningerne og nedtrampes sammen med den hellige by i 42 måneder. Det er de 42 måneder, eller de 1260 dage, at de to vidner, der var omtalt i kapitel 11, at de skal profetere på jorden og forsøge at kalde mennesker til omvendelse. Og det er også i disse 1260 dage, at de to dyr, henholdsvis fra havet og fra jorden, skal optræde. Så hvis denne tolkning er rigtig, så betyder det, at der vil finde en bortrykkelse sted af dem, som lever op til grænsen for den periode, som angives som 42 måneder eller 1260 dage, hvor antikristen skal husere her på jorden. Satan bliver nedstyrtet til jorden, og der står så henne i kapitel 18, vi kan ikke nå at gå ind på alle tingene, og så ved jeg godt, at så rejser det en række spørgsmål, men dem må vi så løse i en anden sammenhæng. I kapitel, eller vers 18 står der om dragen, at den stillede sig ved havets bred. Jeg har nævnt, at havet, når det bruges billedligt, bruges som et billede på folkehavet, hedningefolkene, der hvor Guds lov ikke respekteres. Og i og med, at dragen, den gamle slange eller Satan, stiller sig ved havets bred, så sker der noget. Der står i kapitel 13, vers 1, jeg så et dyr stige op af havet, og der står i vers 11, jeg så et andet dyr komme op af jorden. Men husk nu på den her engel, vi læste om i kapitel 10, ikke? Denne mægtige engel, som kom ned fra Gud, som havde den ene fod på havet, den anden på jorden, ikke? Og som svor ved ham, der lever i evighedernes evighed, at nu er tiden om. Ikke? En af Guds engle har fod på det. Himlen har magten. Disse dyr kommer ikke frem, før tiden er inde. Og de får kun lov at virke så længe, som himlen har fastsat. Og de får kun lov at sige og gøre det, som himlen tillader dem. Og det fremgår jo helt klart af det, det der står her. For der står om dette dyr fra havet, hvis vi ser i vers 5, det fik givet mund til at tale store og bespottelige ord. Det fik givet magt til at gøre det i 42 måneder. Vers 7, det fik givet magt til at føre krig mod de hellige osv. Og det, som jeg så sprang over i slutningen af kapitel 12, det er så skulle jeg jo have sagt der, at når der er kvinden er et billede på Israel, og hvis barnet er et billede ikke bare på Kristus, men også for alle dem, der hører ham til, så må de hellige, som bliver tilbage på jorden, det må jo være resten af Israels folk. Og husk på i den sammenhæng, at Nytestamentet lærer, og det gør Gammeltestamentet med, at der kommer en dag, hvor Gud vil udgyde nådens og bøndens ånd over Jerusalem og dets indbyggere, så de omvender sig. Og hvor hele Israel skal blive frelst. De skal vende sig om, og de skal se hen til ham, som de har gennemstunget, som der står i begyndelsen her af Åbenbaringsbogen. Og det vil sige, at hvis den troende menighed ikke er her, og Israel har omvendt sig til Kristus, så vil de jo være hans menighed på jorden i den tid. Både dem, der bor i landet, og dem, der bor spredt rundt blandt folkene. Så jeg tror, det er de hellige, der taler om, at dyret fra havet skal bekrige. Og dette dyr, jamen det er jo et andet navn på den antikrist, som Paulus skriver om i 2. Thessalonikerbrev. Det vi møder her i kapitel 13, det er en satanisk treenighed. Vi har hørt om dragen, om Satan, som bliver nedstyret til jorden. Og resultatet bliver, at der er dyr, der kommer frem af jorden. Og der står der i slutningen af vers 2 i kapitel 13, at dragen gav det sin magt og sin trone og sin styrke. Altså, lige som Gud Fader har overgivet al magt og ære til sin søn, sådan overgiver dragen sin magt og sin trone til dyret fra havet. Og det andet dyr, som kommer op af jorden, som er den falske profet, sådan omtales denne person senere i Åbenbaringsbogen, hans opgave er gennem tegn og under at få folk til at tro på dyret fra havet. Altså, den falske profets opgave er den opgave, som ellers Gud Helligånd har, at overbevise verden om Jesus, om synd, om dom, om retfærdighed. Så her har vi et satanisk modstykke til den treenige Gud. Det er ikke så mærkeligt, at de gamle teologer de kaldte Satan for Guds abekat. Det eneste han kan, det er at forsøge at abe efter. Satan kan ikke skabe noget selvstændigt, for han er ingen skaber. Han kan kun skabe sig, og det gør han. Og det er også det, der kommer til udtryk her. Og i den sammenhæng, der må jeg så nøjes med at standse specielt med det, der står om det andet dyr. Fordi her hører vi jo så om dyrets navn og dets tal og om 666, og der er jo næsten ingen grænser for, hvad alt det her det kan betyde, når man læser de fantasifulde bøger, der er kommet i de senere år. Jeg så et andet dyr, står der i vers 11, kommer op af jorden. Det havde to horn som et lam, men talte som en drage og udøver orden til at tilbede det første dyr, det hvis banesår blev lægt. Det gør store tegn, så det er en overfor ild til at falde ned fra himlen, ned på jorden, for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale, og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Det får alle store og små, rige og fattige, frie og trælle til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves der visdom. Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et menneskes tal. Og lad os så se på dette her berømte mærke og dyrets tal. Hvad er det, der er tale om? Der er tale om denne falske profet, der i vers 16, det får alle store og små, rige og fattige, frie og trælle til at sætte et mærke på deres højre hånd eller på deres pande. Jeg sagde før, at fra gammel tid er Satan blevet kaldt for Guds abekat. Det han forsøger, det er at abe efter. Han vil have, at de, som tror på ham og følger ham, de skal gøre det samme som de, der tror på Gud og følger Gud. De skal gøre det, som Gud siger. Hvis vi går helt tilbage i 5. Mosebog, kapitel 6, det er tilbage til Mose afskedstaler, som han holdt umiddelbart før sin død, hvor han tog afsked med folket Israel. I 5. Mosebog, kapitel 6, læser vi fra vers 6 af, hvor der bliver sagt til Israels folk, disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde. Du skal gentage dem for dine sønner. Du skal fremsige dem både, når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn. De skal sidde på din pande som et mærke. Du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og på dine porte. Se, sådan sagde Gud til sit folk Israel, at de ord, som han havde talt til dem gennem Moses, de skulle være et tegn på deres hånd, og et mærke på deres pande, og det skulle skrives på dørstolperne i deres hjem og på deres porte. Og det er det, som de jødiske skriftkloge så senere har tolket på den måde, at de har lavet bederemme. Bederemme, hvor der er en lille firkantet læderkapsel, og inde i denne læderkapsel, der er et lille håndskrevet stykke pergament, hvor blandt andet dette her ord står. Så når de jøder, der praktiserer deres jødedom, de skal bede, når inden de begynder at bede, så vikler de en bederem, og den skal vikles på en bestemt måde med et bestemt antal viklinger omkring armen, men hernede på hånden, der sidder den firkantede kasse. Et tegn på din hånd. Så har de en anden, hvor kassen sidder lige heroppe i panden, og så vikler de remmen rundt om og binder den fast. Så tager de bedesjale op over hovedet, og så holder de deres andagt. Så har de et tegn på deres hånd og et mærke på deres pande, og i hvert jødisk hjem, du går ind i, der vil du se, at på dørstolpen, når du går ind i hjem, der sidder sådan en lille metaldims. En lille mezuzah, som sidder på skrå der. Og inde i denne lille kapsel, der står håndskrevet blandt andet dette her ord. Hvad er det, Gud ville lære sit folk? Det er, at de ord, som han har talt til dem, de skal lede deres hænders gerning. De skal styre deres tanker. De skal lære at tænke sådan, som Gud tænker. Ordet skal danne rammen om deres familieliv. Og når der er tale om, at den også skal skrives på dine porte, så var det byportene. Det var der, hvor byrådsmedlemmerne de samledes. Der samledes man i porten. Det skulle altså, ordet skulle også være en ramme om deres samfundsliv. Se, det er baggrunden for, at den falske profet vil have dem, der bor på jorden, til at tilbede dyret og tage et mærke på højre hånd og på deres pande. Og så får vi at vide, hvad mærket er. Fordi det står jo helt klart i vers 17. Der står, at mærket er dyrets navn. Ikke? Der står, at ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer dette mærke, så står der komma, dyrets navn. Altså, mærket er dyrets navn. Og her må vi så igen tænke bibelsk. I Bibelen er navnet et udtryk for personen og for personens væsen. Guds navn er et udtryk for, hvem Gud er. Og gennem sit navn åbenbarer Gud sit væsen. Advarslen mod at tage dyrets mærke på sin pande og hånd, det er en advarsel om at lade dyrets væsen præge vores tænkninger og vores handlinger. For dyrets væsen er jo ifølge teksten her djævelens væsen. Dyret er djævelens væsens udtrykte billede, og djævelen er i kraft af løgnen denne verdens fyrste, fordi mange ikke ved eller ikke vil tro, at han er besejret og dømt ved Kristi død på korset og opstandelse fra de døde. Det, der siges her, ja, jeg beklager, at det ikke er mere spændende, fordi der er nogen, der synes, at der findes nogle meget mere fantasifulde spændinger, eller tolkninger. Det er en advarsel mod, at vi ikke skal skikke os lige med den verden. Vi skal ikke leve, som hedningerne gør. Vi skal ikke handle, som de gør. Vi skal ikke tænke, som de gør. Det er det, der er tale om. Det er bare udtrykt i billedlig form. Det, der åbenbares her, det er, at i de sidste 42 måneder af den nuværende tidsalder, skal det blive næsten umuligt at skikke sig lige med denne verden. Men der var et ord, som jeg sprang over med, som jeg alligevel synes, vi skal have med, hvis vi går tilbage i vers 8. Så står der med hensyn til dyret fra havet, at alle, der bor på jorden, vil tilbede det. Enhver, hvis navn ikke fra verden, blev grundlagt og skrevet i livets bog. Det er også et vigtigt vers i denne sammenhæng og med den tolkning, som jeg forsøger at give her. For hvis I nu prøver at se på verset, så er det sådan, at i den første sætning står der, at alle, der bor på jorden, vil tilbede det. Og alle dem, der bor på jorden, det definerer så i den næste sætning som enhver vis navn, der ikke er fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog. Med andre ord, de mennesker, hvis navn står skrevet i livets bog, de er ikke på jorden på det her tidspunkt. Derfor kan de heller ikke komme til at tilbede dyret. Men der er jo lidt tilbage endnu. Der var jo det her med de 666, ikke? Hvad er så dette for noget? Der står i vers 18, den der har forstand må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. 666. Der står altså helt klart, at der er tale om et menneskes tal. 666. Og hvad så det? Ja, der er her tale om talværdien af bogstaverne i en persons navn, når det staves på græsk eller på hebraisk. Sagen er, at på græsk og hebraisk har man ikke tal, altså 1, 2, 3, 4, 5. Men bogstaverne har en talværdi. Ikke A1 og B2 og så videre, ikke? Så hvis der står ABC, så står der 123, ikke? Samtidig med at der står ABC, så et hvert ord har samtidig en talværdi. Og det er noget, som en bestemt retning inden for jødedommen har gjort meget ud af. Altså specielt mysticismen inden for jødedommen, dem som beskæftiger sig med det, som er udtrykt i bogen Kabbalah, de har dette med, at de regner med disse tal og ordenes værdi. Det kaldes for gematri. Hvor man altså regner værdien af forskellige ord ud. Og hvis I gerne vil have sådan et lille pussy eksempel, som jeg synes er spændende, men det er altså ikke nødvendigt til frelse, at du tror på det. Hvis du tager den gammeltestamentlige velsignelse, som vi bruger som slutning ved enhver gudstjeneste, Herren velsigne dig og bevare dig, ikke? Og så du tager den apostolske velsignelse i 2. Korintherbrev 13, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed osv. Ikke? Den gamle testamentlige, den står på hebraisk. Den nye testamentlige står på græsk. Men hvis du regner talværdien ud af de to velsignelser, så er den ens. Vel, det er der nogen, der sidder og beskæftiger sig med. Men altså, det er det, der er tale om her. Der er tale om, at dyrets navn, enten det så er skrevet på græsk eller på hebraisk, at det samtidig har en talværdi. Og talværdien af navnet er 666. Og udregningen af den talmæssige værdi af ord og navne, det var sådan en leg, som man kendte i det første århundrede. Man kender det både hos romerne, hos grækerne og hos jøderne. Jeg kan for også fortælle jer sådan noget som graffiti, det er ikke noget nyt. I Pompejis ruiner har arkeologerne fundet en væg med et stykke graffiti på, og her har en ung mand skrevet, jeg elsker pigen, hvis tal er 545. Og så skulle man synes, så må det jo være nemt at kunne regne ud, hvad pigens navn er. Jamen det er det jo bare ikke. En hver, som har lidt matematisk sans, ved det godt på forhånd, ikke? Men for alle jer andre, du kan jo nå frem til 545 på en masse forskellige måder. Er der tale om et bogstav, som har talværdien 500, og et bogstav, der har talværdien 40, og et, der har 5, eller er der tale om to bogstaver, der har talværdien 250, og to, der har talværdien 20, og så videre, et, der har 5. Altså, der er simpelthen rent matematisk så mange muligheder. Du kan ikke regne fra tallet tilbage til navnet. Så altså dette at give tal, eller navnets tal, det var en måde at skjule identiteten på. Så der er i og for sig, og jeg beklager, ikke noget mystisk i denne her sag. Johannes' brug af gematrien kan selvfølgelig ses som en sikkerhedsforanstaltning, hvis han nu har haft et bestemt navn i tanke. Men ingen ved, hvad dette 666 betyder. Allerede i det andet århundrede kan vi læse hos kirkefædrene, at de faktisk ikke ved, hvad Johannes, eller hvem Johannes tænkte på. Men der står jo i teksten, at her er det ikke nødvendigt, hverken med græsk eller hebraisk. Her gælder det om at have visdom, og den får man ovenfra ved Guds ånd. 7. Vi har beskæftiget os med dette tal. Når det bruges symbolsk, så er det det fuldkomne tal. 6. Det er menneskets tal, for mennesket blev skabt på den 6. dag. Og 666, det er det absolut højeste, et menneske kan nå. Det kan ikke nå op til 777, fordi det er skaberens tal. Og hvis vi vil have en lille oplysning til, så er det meget ejendommeligt, at talværdien af det, af det græske navn Jesus, det er 888. Her er altså tale om et menneskes tal. Detaljerne i dette syn er ikke så vigtige, som dette at forstå, at vi her har en billedtale, som advarer mod tilbedelse af mennesket, hvilket indirekte er en tilbedelse af Satan. Og nu skal vi slutte af, men vi er jo næsten lige nødt til at besvare spørgsmålet. Hvor er så Jesu tjenere henne på det tidspunkt? Jamen det er det, der står i kapitel 14. Jeg så lammet stod på Sions bjerg, og hos det stod de 144.000, som havde dets navn og dets fars navn skrevet på deres pander. Og jeg hørte en lyd fra himlen, som lyden af vældige vande, som lyden af voldsom torden, og den lyd, jeg hørte, lød som harpespillere, der slår deres harper. Og de synger en ny sang foran tronen, de fire levende væsener og de 24 ældste, og den sang kunne ingen lære, undtagen de 144.000, som er købt fri af jorden. Det er dem, der ikke har sølet sig med kvinder, men er jomfruelige. De følger lammet, hvor det går. De er købt fri fra menneskene, som en førstegrøde for Gud og lammet, og der fandtes ikke løgn i deres mund. De er uden fejl. De 144.000, dem har vi jo beskæftiget os med, ikke? Det var jo tallet henne i kapitel 7. Det var det tal, som symboliserer Guds besejlede tjenere. Den skare, som ingen kan tælle af alle folk, stammer og tungemål, de er hos lammet på Sions bjerg. Og Sions bjerg er her et billede på himlen, for der står jo i vers 3, de står foran tronen. De er købt fri af jorden. Jeg tror, det er menighedens særlige håb, at den sidste periode, som omtales som 42 måneder, eller 1260 dage, eller en tid, og to tider, og en halv tid, hvor antikristen og de to vidner skal være på jorden, det er Guds vrede, der udgives. Og der står helt klart i Thessalonikerbrevet, at Jesus Kristus er den, der frier os fra den kommende vrede. Så slutter kapitel 14 med jordens høst, og så er vi igen fremme ved Herrens dag. Amen.